Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa Australia, mga pasyenteng nagpapagamot sa sakit ng leukemia at lymphoma ay maaaring magkaroon ng access sa pagpapagamot ng tinatawag na genetically modified cells upang labanan ang cancer. Magsasagawa ang mga mananaliksik sa Westmead Hospital sa Sydney ng kauna-unahang pagsubok sa nasabing pagpapagamot sa bansa na maaaring maging simula ng panibagong paggamot sa cancer. Ang detalye sa ulat ni Abby O'Brien ay sinalaysay sa wikang Filipino. Sa loob ng maikling panahon, sisimulan ng mga mananaliksik sa Westmead Hospital sa Sydney ang panibagong paggamot sa cancer. Kilala sa pangalang Cartel, layunin nitong gamutin ang mga may sakit ng lymphoma at leukemia na sumailalim sa lahat ng pamamaraan na ng pagpapagamot. Si Dr. Kenneth Milkentwhite ang lead researcher sa Westmead Hospital. Anya, sa mga naging pagsubok sa Estados Unidos, nakitang epektibo ang pagpapagamot na ito.
That about 2 out of every 3 of patients with acute lymphoblastic leukemia who'd received CAR T cells in clinical trials to date appear to have been cured of their leukemia. And the majority of those patients would have died without this therapy.
Kabilang sa nasabing pagpapagamot ay ang pagkolekta ng isang uri ng tinatag na immune cell na kilala bilang T cells at ang pagsasailalim sa tinatag na genetical engineering upang makabuo ng tinatag na receptors na lalabanan ang cancer cell. Si Professor David Gottlieb, ang nanunungkulang group leader ng Bone Marrow Transplant and Cell Therapies Group sa Westmead Hospital.
So the trial is about allowing the immune system to recognize cancer cells. Allowing the immune system to exert its effects is going to be, you know, a whole new era of therapy.
May maliit na bilang ng mga pasyenteng Australiano ang nagamot sa Estados Unidos, ngunit maaring umabot sa hanggang $1 milyong ang gastusin. Ang layunin nito para sa mas matagal na panahoy maipabot at gawing abot-kaya ang pagpapagamot sa Australia. Sa mga pagsubok sa ibang bansa sa isang virus na pangkaraniwang nag-i-infect sa T-cell ay ginamit upang dalhin ang tinatag na receptor sa cell. Ngunit para sa maraming mga pasyente, sila ay nasa panganib na ma-infect ng virus mismo at dapat na masubaybayan at tutukan ang kanilang kalagayan. Ani Professor David Gottlieb, sa pagsubok sa Australia, di gagamit ang pamamaraan na ginagamit ng virus na ito.
What we're doing instead is finding a method that doesn't use a virus. It's a simplified method that puts 2 pieces of a gene, DNA, into the cell and does what most of us would know as a cut and paste. Cuts out a bit of DNA and puts the new gene into the T cells.
Sakaling maging matagumpay, ito ang kauna-unahang pamamaraang gumamit ng Cartel treatment.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.